วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบที่วิชาการบัญชีขั้นกลาง1เรื่องการรายงานทางการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการรายงานทางการเงินเป็นวิธีการสื่อข้อมูลทางการเงินเพื่อให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกกิจการได้นำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจโดยมีงบการเงินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งนี้อาจจะทำในรูปแบบของรายงานภายในกิจการรายงานประจำปีหรือเอกสารแจ้งข่าวนะคะรายการวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดัชนีบุญเหมือนใจอาจารย์เป็นประธานกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง1และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการรายงานทางการเงินขณะนี้อาจารย์ก็ได้มานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นขอเรียนถามถึงวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินก่อนค่ะ
ค่ะในเรื่องของการรายงานทางการเงินนั้นก็มีวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะคะคือข้อที่1ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นผู้สนใจลงทุนและเจ้าหนี้ในการตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผลในการที่จะลงทุนในกิจการหรือในการที่จะให้กู้ยืมแก่กิจการ2เพื่อให้ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นผู้สนใจลงทุนตลอดจนเจ้าหนี้เนี่ยสามารถประเมินจำนวนเงินนะจังหวะเวลาและความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เขาจะได้รับไปจากการลงทุนซื้อหุ้นในกิจการหรือจากการที่เขาได้ให้กู้ยืมแก่กิจการ3เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการนะซึ่งจะเป็นแหล่งที่จะทำให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตแก่กิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินทรัพยากรเหล่านั้นนะคะและข้อที่4เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจการซึ่งจะอยู่ในรูปของกำไรหรือขาดทุนสุทธิประจำงวดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะประเมินความสามารถในการหากำไรหาประเมินประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนและการให้กู้ยืมตลอดจนถึงสามารถใช้ทรัพยากรกำไรในอนาคตค่ะ
ค่ะอาจารย์คะจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ยนะคะลักษณะของงบการเงินจะมีลักษณะอย่างไรคะ
งบการเงินที่จะทำขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเพื่อเป็นวัตถุประสงค์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ยังให้ข้อมูลซึ่งแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการนั้นๆนะดังนั้นเนี่ยงบการเงินที่จัดทำขึ้นจะต้องจัดทำแบบอย่างมีแบบแผนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดนะก็คือจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้ค่าใช้จ่ายรวมถึงรายการกำไรรายการขาดทุนและกระแสเงินสดของกิจการตลอดจนต้องมีข้อมูลและก็รายละเอียดประกอบเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถคาดคะเนเกี่ยวกับเงินสดในอนาคตของกิจการได้และนอกจากนี้งบการเงินก็จะต้องมีเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นที่แตกต่างจากข้อมูลอื่นนะคะก็คือจะต้องมีชื่อกิจการมีชื่องบมีวันที่แสดงรายการหรืองวดระยะเวลานะแล้วก็มีหน่วยเงินตาเช่นเป็นหน่วยเงินบาทมีหลักของหน่วยเงินตาอย่างเช่นเป็นหลักพันบาทหรือล้านบาทค่ะ
ค่ะงบการเงินประกอบด้วยงบดุลงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะสำหรับงบดุลเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการณเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งปกตินิยมแสดงณวันสิ้นงวดบัญชี โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของอาจารย์คะแล้วการแสดงในงบดุลจะแสดงอย่างไรคะ
ในเรื่องนี้นะคะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35เรื่องการนำเสนองบการเงินของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้หาในข้อที่1กิจการจะต้องพิจารณาว่ากิจการควรแสดงแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบดุลหรือไม่โดยให้พิจารณาจากลักษณะการดำเนินงานของกิจการซึ่งหากกิจการไม่ต้องแสดงรายการกิจการต้องแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลำดับสภาพคล่องของแต่ละรายการนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึงสินทรัพย์ของกิจการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลาการดำเนินงานปัจจุบันและก็ทราบถึงหนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายในระยะเวลาดำเนินงานเดียวกันด้วยรวมถึงทราบถึงจำนวนเงินที่ใช้หมุนเวียนในกิจการแล้วก็ในข้อที่2มาตรฐานการบัญชีก็ระบุว่างบดุลนั้นเนี่ยต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดพร้อมด้วยจำนวนเงินดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยนะก็คือเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสินค้าคงเหลือเงินลงทุนซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งไม่ได้รวมตัวเงินสดลูกหนี้แล้วก็เงินลงทุนซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ดินอาคารและอุปกรณ์เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหนี้สินและหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับหนี้สินหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประมาณการหนี้สินหนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแล้วก็ทุนที่ออกและสำรองต่างๆนอกจากนี้เนี่ยในการแสดงงบดุลต้องแสดงแต่ละบรรทัดแล้วก็มีหัวข้อเรื่องและยอดรวมย่อยเพิ่มเติมถ้าหากว่าการแสดงนั้นเนี่ยทำให้งบดุลสามารถให้ข้อมูลแสดงฐานะของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรค่ะ
ค่ะสำหรับงบกำไรขาดทุนเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับงวดระยะเวลา1โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรหรือขาดทุนสุทธิอาจารย์คะข้อมูลที่ต้องแสดงในงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลใดบ้างคะ
ก็เช่นเดียวกันกับงบดุล นะคะในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35เนี้ยก็ได้กำหนดให้งบกำไรขาดทุนต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดพร้อมด้วยจำนวนเงินและต้องแสดงหัวข้อเรื่องและยอดรวมย่อยเพิ่มเติมด้วยถ้าหากมาตรฐานการบัญชีได้กำหนดหรือถ้าหากการแสดงนั้นเนี่ยทำให้กิจการแสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรนะคะซึ่งรายการที่ต้องแสดงเป็นอย่างน้อยนั้นก็ได้แก่รายได้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าซึ่งคำนวณโดยวิธีส่วนได้เสียค่าใช้จ่ายทางการเงินค่าใช้จ่ายทางภาษีกำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายการพิเศษกำไรหรือขาดทุนสุทธิประจำงวดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรายการเกี่ยวกับเงินปันผลต่อหุ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลที่ประกาศจ่ายหรือที่เสนอจัดสรรให้อนุมัติจ่ายสำหรับงวดบัญชีนั้นก็ตามต้องแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนด้วยหรือตรงนี้เนี่ยก็มีทางเลือกว่ากิจการอาจจะเลือกแสดงจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อีกเนี่ยงบการเงินต้องแสดงรายการตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นได้กำหนดไว้เฉพาะเรื่องนั้นๆ นะคะอย่างเช่นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38เรื่องกำไรต่อหุ้นกำหนดให้แสดงกำไรต่อหุ้นไว้ในตอนท้ายของงบกำไรขาดทุนตรงนี้ถ้าหากว่ากิจการมีรายการพิเศษก็ให้แสดงเป็นกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นก่อนรายการพิเศษแสดงรายการพิเศษต่อหุ้นและก็แสดงกำไรขาดทุนสุทธิต่อหุ้นด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิ ของกิจการในระหว่างงวดบัญชีนะคะซึ่งการแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของอาจทำได้อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอาจารย์คะไม่ทราบว่ารายการที่ต้องแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
ค่ะสำหรับงบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของซึ่งแสดงในลักษณะที่แตกต่างกันคือว่าถ้าเป็นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของจะแสดงในลักษณะของการกระทบยอดระหว่างยอดยกมาต้นงวดกับยอดคงเหลือปลายงวดซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35เรื่องการนำเสนองบการเงินก็กำหนดไว้ว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 2. รายได้ค่าใช้จ่ายรายการกำไรแต่ละรายการที่กำหนดให้รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ 3. ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาด 4. รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ5. ยอดคงเหลือของกำไรหรือขาดทุนสะสมณวันต้นงวดและณวันที่ในงบดุลรวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด 6. รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภทส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองแต่ละชนิดระหว่างต้นงวดกับปลายงวดโดยให้แยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการส่วนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นก็เป็นรายงานอีกลักษณะหนึ่งนะที่เสนอการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของแต่ว่าจะแสดงเฉพาะรายการดังต่อไปนี้คือลำดับที่1กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด2รายได้ค่าใช้จ่ายรายการกำไรขาดทุนแต่ละรายการที่กำหนดให้รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของและ3ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะ
ค่ะสำหรับงบกระแสเงินสดเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายการได้มาและรายการใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในระหว่างงวดหนึ่งนะคะอาจารย์คะแล้วรายการได้มาและรายการใช้ไปของกระแสเงินสดมีอะไรบ้างคะ
ค่ะในการจัดทำงบกระแสเงินสดจะต้องแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในระหว่างงวดเวลาหนึ่งว่ามีการได้มาและใช้ไปเนื่องจากกิจกรรมใดบ้างจึงมีการจำแนกประเภทของกระแสเงินสดออกเป็น3ประเภทตามกิจกรรมนะคะก็คือ1กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานตรงนี้หมายถึงกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของกิจการและกิจการกิจกรรมอื่นๆซึ่งไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงินนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก็จะเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิประจำงวดนะ 2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนอันนี้หมายถึงกระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ระยะยาวสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินลงทุนอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนี้ให้รวมถึงเงินสดที่ได้มาจากการชำระคืนเงินต้นที่ให้กู้ยืมไปแล้วก็เงินสดที่ใช้ไปในการให้กู้ยืมด้วยนะคะประเภทที่3เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้หมายถึงกระแสเงินสดที่ได้มาจากการกู้ยืมการลงทุนของเจ้าของหรือการเพิ่มทุนแล้วก็มีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในการจ่ายชำระหนี้สินการจ่ายเงินปันผลหรือแบ่งผลกำไรหรือการจ่ายคืนทุนให้เจ้าของเป็นต้นค่ะ
ค่ะหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นข้อมูลที่แสดงไว้ในลำดับสุดท้ายของงบการเงินนะคะโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำงบการเงินนโยบายการบัญชีตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้งบการเงินเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ใช้งบการเงินในการนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจค่ะอาจารย์คะแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้างคะ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สำคัญและคำอธิบายและการวิเคราะห์รายละเอียดของจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในงบดุลหรืออยู่ในงบกำไรขาดทุนหรืออยู่ในงบกระแสเงินสดหรืออยู่ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของแล้วก็ยังประกอบด้วยข้อมูลที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดหรือสนับสนุนให้เปิดเผยเพิ่มเติมอื่นๆอย่างเช่นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลเป็นต้นซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในงบการเงินแต่เป็นข้อมูลที่จำเป็นตรงนี้ก็รวมถึงข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้งบการเงินนั้นแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรแล้วก็เปิดเผยอย่างเพียงพอต่อผู้ใช้งบการเงินในการนำไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่กล่าวไว้ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35ก็ได้กำหนดไว้ว่าการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นก็ควรจะมีลำดับดังนี้คือ 1. ต้องมีข้อมูลที่ระบุว่างบการเงินของกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 2. กล่าวถึงนโยบายการบัญชี 3. กล่าวถึงรายละเอียดประกอบรายการตามลำดับที่แสดงในงบการเงินและตามลำดับของงบการเงินแล้วก็4ข้อมูลอื่นนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ข้อมูลที่ว่าตามลำดับนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะเพื่อทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจและสามารถใช้เปรียบเทียบงบกับงบการเงินของกิจการอื่นที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจได้ค่ะ
ค่ะในเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดนะคะอาจารย์คะแล้วการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินจะมีวิธีการเปิดเผยอย่างไรบ้างคะ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินจะทำได้หลายวิธีนะคะซึ่งการจะเลือกวิธีใดนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะทำได้5วิธีคือ 1. การใช้ข้อความในวงเล็บ 2. การเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3. การจัดทำเป็นงบประกอบหรือตารางประกอบ 4. การอ้างอิงระหว่างกัน 5. การแสดงบัญชีปรับมูลค่าในการใช้ข้อความในวงเล็บเนี่ยมักจะใช้ในกรณีที่จะขยายความเพิ่มเติมซึ่งจะทำได้โดยการเขียนข้อความไว้ในวงเล็บท้ายรายการแต่ตรงนี้ข้อความนั้นจะต้องไม่ยาวจนเกินไปอย่างเช่นรายการตั๋วเงินจ่ายก็จะวงเล็บว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ครบกำหนดในปี2545เป็นต้นนะคะสำหรับการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตรงนี้ถ้าข้อมูลเพิ่มเติมไม่สามารถเปิดเผยไว้ในวงเล็บได้เนื่องจากว่ามันยาวมากเนี่ยก็ควรจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพราะจะสามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านะคะแล้วนอกจากนี้ในหมายเหตุเนี่ยก็จะสามารถใช้แสดงข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนอย่างเช่นกรณีที่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยนะคะ
รายการนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดัชนีบุญเหมือนใจที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันโรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์จัดทำบทและดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางหนึ่งได้ใหม่รายการหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา32321ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ สำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่2เทคนิคในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่3การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้และประเด็นที่4การดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีติดตามได้ในรายการวันนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์นภาพรไกรพานนท์ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นผู้เขียนหน่วยนี้จะมาให้รายละเอียดแก่เราในประเด็นต่างๆข้างต้นนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีความหมายอย่างไรและมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ค่ะการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะคือกระบวนการจัดทำคุณลักษณะโดยละเอียดสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีขึ้นมาใหม่ซึ่งขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนี้เป็นขั้นตอนที่3นะคะของวงจรพัฒนาระบบส่วนขั้นตอนของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะก็มี2ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันคือขั้นตอนที่1การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดนะคะ Conceptual Design of Accounting Information System นะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกายภาพนะคะ Physical Design of Accounting Information System ค่ะส่วนความหมายของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนั้นนะคะก็คือขั้นตอนนี้นั้นผู้ออกแบบระบบจะเสนอการออกแบบระบบโดยยังไม่ได้พิจารณาข้อจำกัดเชิงกายภาพของฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์นะคะเป็นการออกแบบโครงสร้างของระบบทั้งหมดและออกแบบมุมมองของส่วนประกอบของระบบรวมกันนะคะโดยการกำหนดความสัมพันธ์เชิงแนวคิดระหว่างส่วนประกอบต่างๆของระบบสารสนเทศทางการบัญชีซึ่งประกอบด้วยการกำหนดข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามาในระบบว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลออกทั้งหมดที่ระบบจะเป็นผู้ผลิตมีอะไรบ้างและกระบวนการทั้งหมดที่จะต้องกระทำมีอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของระบบส่วนขั้นตอนของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดนะคะก็มีขั้นตอนที่สำคัญอยู่3ขั้นตอนด้วยกันมีขั้นตอนทั้งหมดนะคะ3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1การประเมินทางเลือกในการออกแบบนะคะขั้นตอนที่2การจัดทำคุณลักษณะในการออกแบบและก็ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่3คือการจัดทำรายงานการออกแบบระบบเชิงแนวคิดค่ะส่วนในเรื่องของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกายภาพนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ของการออกแบบระบบทั้งหมดนะคะก็มีขั้นตอนทั้งสิ้นนะคะอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือขั้นตอนที่1การออกแบบข้อมูลออกเชิงกายภาพขั้นตอนที่2การออกแบบข้อมูลฐานข้อมูลเชิงกายภาพนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3การออกแบบการประมวลผลข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนที่4คือการออกแบบข้อมูลเข้าส่วนความหมายนะคะของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกายภาพนั้นเป็นการนำการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดไปทำการออกแบบจริงให้สำเร็จนะคะโดยการจัดทำคุณลักษณะในการออกแบบโดยละเอียดผู้ออกแบบระบบจะกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการนำระบบเชิงแนวคิดไปออกแบบจริงให้เสร็จเรียบร้อยนะคะการออกแบบเชิงกายภาพจะอธิบายว่าจะป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้อย่างไรจะเก็บข้อมูลอย่างไรและก็จะประมวลผลข้อมูลอย่างไรนะคะและจะผลิตข้อมูลออกหรือรายงานได้อย่างไรคะ
อาจารย์คะเทคนิคในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีกี่ประเภทคะ
เทคนิคนะคะในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีก่อนอื่นนะคะจะอธิบายว่ามันความหมายของเทคนิคเหล่านี้นะคะเทคนิคเนี้ยเหล่านี้นั้นเป็นส่วนที่ช่วยในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีค่ะเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบเหล่านี้สามารถสรุปได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะคือประเภทที่1เทคนิคในการออกแบบฟอร์มดีไซน์นะคะเทคนิคนี้นั้นจะมีการมุ่งผลิตแบบฟอร์มที่เป็นตัวเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพนะคะระหว่างผู้จัดการหรือผู้ใช้และระบบสารสนเทศในการออกแบบฟอร์มจะใช้เทคนิคช่วยในการจัดทำและวิเคราะห์แบบฟอร์มอยู่3เทคนิคด้วยกันนะคะคือเทคนิคอันที่1ใบวิเคราะห์แบบฟอร์มนะคะเทคนิคที่2คือแผนภาพลำดับขั้นข้อมูลและก็เทคนิคที่3คือแผนภูมิผังแบบฟอร์มนะคะส่วนประเภทที่2ของเทคนิคคือเทคนิคในการออกแบบฐานข้อมูลเทคนิคในการออกแบบฐานข้อมูลนี้นะคะช่วยในการออกแบบและวางผังฐานข้อมูลเทคนิคที่สำคัญก็มีอยู่4เทคนิคที่ใช้คือ1แผนภาพโครงสร้างข้อมูลนะคะเทคนิคที่2คือแผนภาพผังเรคคอร์ดแล้วก็เทคนิคที่3คือใบวิเคราะห์แฟ้มข้อมูลแล้วก็เทคนิคสุดท้ายคือเมทริกข้อมูลเข้าและก็ข้อมูลออกที่เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลนะคะส่วนประเภทที่3นะคะของเทคนิคที่ใช้นะคะมีก็คือเทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการออกแบบระบบนะคะในปัจจุบันนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากที่ช่วยในการพัฒนาระบบคือจุดประสงค์ก็คือช่วยผู้ออกแบบระบบในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบระบบได้อย่างมากเลยนะคะตัวอย่างซอฟต์แวร์พวกนี้ก็คือซอฟต์แวร์เคสนะคะซึ่งซอฟต์แวร์นี้นั้นสามารถช่วยผลิตแผนภาพกระแสข้อมูลหรือ data flow diagram ได้นะคะนอกจากนั้นยังช่วยจัดทำเอกสารนะคะซึ่งบรรยายการทำงานของระบบได้อีกด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้นั้นสามารถช่วยงานบางอย่างได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้ค่ะ
อาจารย์คะการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นั้นมีความหมายอย่างไรและมีกี่ขั้นตอนคะ
ค่ะในการที่จะนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นั้นนะคะความหมายของการนำระบบไปใช้นั้นก็คือเป็นกระบวนการติดตั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็เตรียมระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้พร้อมทั้งด้านสถานที่การใช้งานนะคะเมื่อจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจะเริ่มนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้โดยอาจจะมีการแปลงระบบซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีเดิมไปยังระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหม่นะคะขั้นตอนในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นั้นมีอยู่3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1คือการปฏิบัติขั้นต้นในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นะคะขั้นตอนในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้จะผูกพันกับบุคคลมากมายนะคะในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าขั้นตอนก่อนหน้าของวงจรพัฒนาระบบรวมกันซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นี้จะใช้ต้นทุนที่สูงมากดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิบัติการที่สำคัญหลายประการดังที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ก็คือกิจกรรมอันที่หนึ่งนะคะสิ่งที่จะต้องปฏิบัติข้อหนึ่งก็คือการสร้างแผนและการควบคุมการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้อันที่สองก็คือการรับรู้พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อสามก็คือการทบทวนการจัดองค์กรในคณะทำงานพัฒนาโครงการและอันที่4ก็คือการจัดการทรัพยากรของระบบที่เลือกไว้ให้แล้วเสร็จขั้นตอนที่2ก็คือกิจกรรมในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ลำดับขั้นตอนของกิจกรรมที่จะกระทำไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้อย่างแน่นอนค่ะแต่อย่างไรก็ตามในที่นี้นั้นจะแสดงลำดับขั้นตอนในการกระทำกิจกรรมต่างๆในการนำระบบไปใช้เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพนะคะของการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ดังต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมแรกก็คืออาจจะมีการเลือกบุคลากร นะคะแล้วก็การฝึกอบรมต่อมาก็อาจจะมีการจัดเตรียมสถานที่ต่อมาก็อาจจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็อาจจะมีการทดสอบซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็มีการทดสอบระบบแล้วก็มีการพัฒนามาตรฐานต่างๆขึ้นนะคะมีการจัดทำเอกสารแล้วก็มีการแปลงแฟ้มข้อมูลนะคะแล้วก็มีการแปลงระบบนะคะส่วนขั้นตอนที่3ของการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ก็คือการติดตามผลนะคะเมื่อได้มีการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้แล้วก็จำเป็นจะต้องมีการติดตามผลที่นำระบบไปใช้ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่หรือได้ผลเป็นประการใดนะคะการติดตามผลนั้นจะเป็นการทำให้แน่ใจว่าระบบใหม่ได้ดำเนินงานตามที่ได้มีการวางแผนเอาไว้มีอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะที่ช่วยในการติดตามผลนะคะวิธีเหล่านี้ก็เช่นอาจจะมีการสังเกตการมีการออกแบบสอบถามแล้วก็อาจจะมีการวัดการปฏิบัติงานค่ะ
อาจารย์คะในส่วนของการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ในการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นจะเสร็จสมบูรณ์นะคะเมื่อระบบที่ปรับปรุงใหม่หรือระบบใหม่อยู่ในสถานะที่ดำเนินงานได้เต็มที่ซึ่งการทำให้ระบบดำเนินงานได้เต็มที่นี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั่นเองค่ะกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นหลังจากการนำระบบไปใช้เสร็จสมบูรณ์หรือการเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานของระบบมีดังนี้นะคะอันที่หนึ่งคือการปรับส่วนประกอบของระบบให้เข้ากันได้ในกรณีนี้นั้นจะต้องมีการปรับส่วนประกอบต่างๆของระบบให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะผู้ใช้จะต้องเรียนรู้ว่าจะดำเนินงานระบบอย่างไรนะคะแม้เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นก็ตามนะคะก็จะต้องทราบว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อจะได้ผลตามที่มีการมอบหมายไว้นะคะสมาชิกในคณะทำงานพัฒนาโครงการเนี่ยจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะคณะทำงานพัฒนาโครงการเหล่านี้จะเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ให้การความช่วยเหลือและก็ทำการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จำเป็นนะคะส่วนประการที่สองการประเมินผลหลังการนำระบบสารสนเทศไปใช้นะคะเมื่อระบบใหม่นะคะมีเสถียรภาพแล้วเนี่ยจะต้องมีการทบทวนหลังการนำไปใช้และมีการประเมินผลนะคะการประเมินผลหลังการนำระบบไปใช้นี่ควรจะดำเนินการนะคะพร้อมกับระบบสารพร้อมกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ติดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนเอาไว้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเมื่อได้ดำเนินงานของระบบสารสนเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลหลังการนำระบบไปใช้ด้วยค่ะจากการประเมินผลหลังการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นั้นถ้าพบปัญหาระหว่างช่วงการประเมินผลนี้ก็ควรจะได้มีการนำเสนอฝ่ายจัดการระดับสูงและจะต้องทำการปรับปรุงเท่าที่จำเป็นนะคะเมื่อได้มีการประเมินผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะและจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลหลังการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้อย่างไรก็ตามเมื่อระบบใหม่นั้นได้มีการดำเนินงานสมบูรณ์แล้วนะคะงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหม่จะยังไม่เสร็จสิ้นนะคะจากการศึกษาพบว่าตลอดอายุของระบบนะคะ 30% ของงานที่เกิดขึ้นในช่วงการพัฒนาระบบนะคะคือ 30% ของงานนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงของการพัฒนาระบบส่วนที่เหลืออีก 70% นั้นใช้กับการบำรุงรักษาระบบจะเป็นส่วนใหญ่นะคะต้นทุนในการบำรุงรักษาส่วนมากเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดและเชิงกายภาพนะคะการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดเป็นการสร้างกรอบในการทำงานขึ้นเพื่อจะได้นำความต้องการของผู้ใช้ที่ทราบจากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ได้และเป็นการแก้ปัญหาที่ทราบจากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ส่วนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกายภาพนั้นนะคะเป็นการนำการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดไปใช้โดยแปลความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในช่วงการออกแบบเชิงแนวคิดไปเป็นคุณลักษณะการออกแบบโดยละเอียดนะคะการนำไปใช้และการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นกระบวนการติดตั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นการเตรียมระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้พร้อมและเริ่มนำไปใช้โดยอาจจะต้องมีการแปลงระบบซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีเดิมไปเป็นระบบใหม่หลังจากติดตั้งระบบใหม่และดำเนินการแล้วจะต้องมีการประเมินผลหลังจากนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหม่นี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการนำไปใช้และการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปแล้วนะคะโดยมีอาจารย์ณภาพรไกรพานนท์มาให้รายละเอียดแก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้อาจารย์ณภาพรไกรพานนท์ให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมและวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ